እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ንሪኦ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብ እንትኸውን ምስ ተታሒዝና ሓደሓደ ጥቕስታት ክንርኢና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ፅንሑ። ቅድሚ መጀመርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ከመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ። ሕጂ እውን ፍቓድካ ኮይኑ ቓልካ ከፊትና ክነፅንዕ ስለ ዝረዳእኻና ነመስክነካ። ዓዳት በደልና የቕሊልካ እንደገና ጎይታ እግዚኣብሔር ቃልካ ከተምህረናን ብቓልካ እውን ክትፍውሰናን ናባኻ ልዕልዕል ከተብለናን ኦ ጎይታ ንልምነካ። ብመንገዲ ክንከይድውን ፀጋ ከብዝሓልና ብጎይታና መድሓና ሱስ ክርስቶስም ኣሜን። መጀመርያ ማቴዎስ መራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብ ከነብብ ይደሊ። እንታይ ይብል? በታ ግዜ እቲኣ ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ዝርኡ ገርሁ ሓለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠመዩ፣ ሰዊት ከምሕዉ ክበልዑን ከዓ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ድማ ዝሪኦም እንሆ ደቂ መዛሙርቱ ካብ ሰንበት ምግባሩ ዘይግባእ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ከዓ በሎም ዳዊት ዝገበሮ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ከመይ ኢሉ ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተወ ብጀካ ንካህናት ጥራይ ንኡ ኾነ ወይም ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ምብላዕ ዘይግብኦም እንጌራ ምርኣይ ከም ዝበልዐስ ኣይንበብኩምንዶ? ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ብመዓልቲ ሰንበትሲ ንሰንበት ከም ዝስዕርዋ በደል ከዓ ከም ዘይኮኖም ኣብ ኦሪት ኣይንበብኩምን? ኣነ ግና ካብ ቤተ መቕደስ ዝዓቢ ኣብ ከም ዘሎ ብለኩም ኣለኹም። ግና ከም ሕረ ትፈልጡ መስዋዕት ይኮነን እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይንፈረድኩምን ነርኩም እሞ እምበኣርከ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሓሳብ እዚ ኬድናብ ንሪኢሉ እዋን ኣብ ማቴዎስ መራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብ ብዋናነት ብዛዕባ ሰንበትን ብዛዕባ ባዕሉ ብዛዕባ ክርስቶስን እንትኸውን ዋና ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ። እቲ ክርክር ግን ብዛዕባ ሰንበት እንትኸውን ኣብ መንጎ ፈሪሳውያን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ዝተገብረ ክርክር እዩ። ፈሪሳውያን ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ክኸስዎም ከሎ ንሳቶም ከዓ በደል የብሎምን ኢሉ ብጌይሩ እውን ርእሱ ክገልጽ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ምስቲ ቅድም ኢሉ ዘሎ ሓሳብ ወይ ድማ ምስቲ ቅድም ኢሉ ዘሎ ምዕራፍ ተተሓሓዘ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ወይ ድማ ኣብዝሓለፈ ግዜያት መፅሓፍ ቅዱስ ምዕራፋት ኣይነበሮን። ድሕሪ ግዜ እዩ ምዕራፋት ብምዕራፋት ተኸፋፊሉ ንሪኦ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 28 ክሳብ 30 ዘሎ ሓሳብ ከም ዋና ኣርእስቲ ወይ ድማ ከም ዋና መጠቓለሊ ናይቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ከም ዝኾነ ብደንቢ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እሞ ንዖ ምንባብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ቅድሚ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቅድሚ ኢለ ዘንበብክዎ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ክሳብ 30 ዘሎ ሓሳብ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ። እንታይ ዝብል? ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ይብል። ኣነ ለዋህ ልበይ እውን ትሑት ኣርዕተይ ፈኩሽ ፀረይ እውን ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብል። ስለዚ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ዝብሎ እንታይ እዩ? ኢየሱስ ዕረፍቲ ዝህብ ጎይታ እዩ። እንደገና ማቴዎስ መራፍ 12 ከዓ ተጠቂሱ ዘሎ ዕረፍቲ ዝህብ ጎይታ ጥራሕ ዘይኮነስ ጎይታ ሰንበት እውን ይብለና። ሰንበት ማለት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብፍላይ ብዕብራይስጥ ኬድናም ንሪኢ ኣልዋን ሳባዝ እንብሎ ማለት እዩ። መዓልቲ ቀዳም፣ ሸውዒቲ መዓልቲ፣ ዕረፍቲ ማለት እዩ። ካልእ ትርጉም የብሉን። ስለዚ ኢየሱስ ዕረፍቲ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዝህብ ጎይታ እዩ። ሓቀኛ ዕረፍቲ ዝህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይታ ሰንበት እውን ምስ ሰንበት እውን ኣታሓሒዙ ጎይታ ሰንበት እውን እዩ። ብትኽክለኛ ናታ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እውን ዝፈጠረ ንሱ እዩ። እንደገና ብዛዕባ እቲ ትኽክለኛ ዕረፍቲ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ክትርጉም ዝኽእል ትኽክለኛ ስልጣን ዘለዎ ንሱ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል እንደገና ማቴዎስ መዕራፍ 11 ካብ 28 ክሳብ 30 ምስ ማቴዎስ 12 ዘተሓሐዞ ነገር ኣሎ። እንታይ ኢሉ? ኣቶም ኩልኹም ትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ምስ በለ ኣነ ለዋህ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ፀረይ ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ኣርዑተይ ፅሩ ኣርዑት ዝብል ኣብዚ ተቐተቂሱ ዘሎ ቃል ብደንቢ ኣብቲ ግዜቲ ምስ ነበረ ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣተሓሳስባውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሕጊ ትእዛዝ ኣምላኽ ስርዓት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣርዑተይ ናተይ ኣነ ዝበኩም ኣርዑት ፅሩ ወይ ድማ ትእዛዛተይ ተቐበሉ ንሱ እንታይ እዩ ፎኩሽ እዩ ፀረይ ከዓ ቀሊል እዩ ትዝበኩም ፀር ቀሊል እዩ። ብርግፅ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓታትን ብጣዕሚ ቀሊል እዩ፣ ከቢድ ኣይኮነን። እዚ ቃል እዚ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እውን ገሊፅዎ ኣሎ። ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ከቢድ ኣይኮነን ኢሉ ጠቂስዎ ኣሎ። ከቢድ ኣይኮነን ሎሚ ብዙሓት ሰብ ስለዘይከኣሎ ገሊ ይብሉ፣ ግን ኣርዑቱ ቀሊል እዩ ይብል። መልሾ ቀፂሉ እውን ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ እውን ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ቀሊል እዩ ይብለና ዮሃንስ እውን ክዛረብ ከሎ ኣመልእኽቱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዋና ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 12 መዘራረቢ ዝነበረ ከዓ ሰባት ካብቲ ኢየሱስ ዝሃቦም ኣርዑት ወይ ድማ ካብቲ ኢየሱስ ዝሃቦም ትእዛዛት ካልእ ኣርዑት ንህዝቢ ኣሸኪሞም ከም ዝነበሩ ብፍላይቶም ፈሪሳውያን ካልእ ኣርዑት ኣብቲ ህዝቢ ኣሸኪሞም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እዚ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 15 ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ምስክር ዝኾነና ነገር ኣሎ ንዑ የሱስ ክርስቶስ ዝፅዋዕና። ኢንፋክት ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 12 እውን እቲ ዝርርብ ዝነበረ እቲ ሰባት ዘሰከምዎ ነቲ ህዝቢ ዘሰከምዎ ፈሪሳውያን ነቲ ህዝቢ ዘሰከምዎ ኣርዑት ንምንታይ ደይስከሙ ንምንታይ ዘይእዘዙ ንምንታይ ደይሕልው እዩ ነሩ ትክርክር እና ማቴዎስ መዕራፍ 15 ካልእ ዓይነት ኣርዑት ካልእ ዓይነት ፆርና ኣብቲ ህዝቢ ኣሰኪሞም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሞንታይ ይብል ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 15:8 ጀሚርና ንሪኢ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረን ልቡና ካባይ ርሑቁ ምስ በለ ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናምሃሩ ይብለና ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ ነቶም እኩባት ሰባት ድማ በበሎም ስምዑ ኣስተውዕሉ ኢሉ ብዛዕባ ታእሽሙ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 19 ምዝብ ተተሓሓዘ ዝዛረቦ ቃል ኣሎ እንታይ ይብል ብዛዕባ ሓዳር እናተዛረሩ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ዝቀረበ እዩ ዝውን ፈሪሳውያን ድማ ሰብኣይስ ነታ ሰበይቲ ብዝኾነ ምክንያት ክፈት ሓደ ተፈቒድሉ ኢሎም ክፍትንዎ ናብ መፁ ይብለና። ድሓር ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 19:4 መሊሱ በሎም እቲ ካብ መጀመርያ ዝፈጠረ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ድማ ምእንቲ ሰብኣይ ነብኡነ ድዩን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጣበቕ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ስጋይ ይኮኑ ከም ዝበለ ዳ የንበብኩምን ደጊም ሓደ ስጋይ ምበር ክልተ ኣይኮኑን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሙ ሰብኣይ ፍለዮ ንሳቶም ስለምንታይ ዳ ሙሴ ፅሕፈት መፍትሒ ኣሂቦም ክፈትሓ ኣዘዘ በልዎ ንሱስ ብሰሪ ትሪ ልብኹም ምፍታሕ ኣንስኹም ፈቐደልኩም ይብለና። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣርዑት ኣይኮነን ናይ ኢየሱስ ኣርዑት ኣይኮነን ነገር ግን ብሰሪ ትሪ ልቦም ዝተወሰኸ ናይ ሰብ ትእዛዝ እዩ። ስለዚ ኦብየስ ዝኾነ ናይ ሰብ ትእዛዝ ተወሲኹ ነይሩ እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። እንደገና ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 23 እውን ከድና ንሪኤሉ እዋን ብዛዕባ ፈሪሳውያን ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ይዛረብ እሞ ድሕራ ቁፅሪ 4 ግን እንታይ ይብል ብዛዕባ ፈሪሳውያን ድሕሪ እዚ ከዓ የሱስ ነቶም ህዝብን ደቀ መዛሙርቱን ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ፀሓፍትን ፈሪሳውያን ናብ መንበር ምሶይ ተቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ ከዓ ዝብልኹም ኩሉ ግበሩን ሓልውን ግና ከይብሉ ዳኣ እንበር ኣይገብሩን እዮም ሞ ከምቲ ግብሮም ኣይትግበሩ ከቢድን ይብል ኣስሙሩላ እዚ ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 3 ከቢድን ምፅዋሩ ዘይምችውን ፆር ጠሚሮን ንሰብ ኣብ ክሳዱ የሰክሞ ባዕለቶም ግና በፃብዖም ክትንኪይዎ ኣይፈትውን እዮም። ስለዚ ናይ ሰብ ትእዛዛት ናይ ሰብ ባህሊ ተወሲኾም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ብፍላይ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ንባዕሉ ጥራሕ ማለት እዩ ኣብታ ራብዒቲ ትእዛዝ ብመዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር በታ ሸውዒቲ መዓልቲ ማለት እዩ ልዕሊ 39 ተወሳኺ ትእዛዛት ናይ ሰብ ትእዛዛት ተወሲኹ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 15 ቅድሚ ኢለብቲ ዘንበብኮ እኳ ኬና ኣብ ንሪኢሉ እዋን መጀመርያ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ክኸስዎም ከለዉ እቶም ፈሪሳውያን ማለት እዩ እንታይ እዮም ኢሎምሞ ሽዑ ፈሪሳውያን ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ የሱስ መፂኦም ደቀ መዛሙርቱ ኻ እንጌራ ክበልዑ ኢዶም ኣይሕፀሙን እዮምሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ ኢሎም እዮም ከሲሶሞም። ስለዚ ስርዓት ዓበይቲ ነይሩ እንደገና በዕሎም ዝወሰኽዎ ካልእ ትእዛዛት ነይሩ ልዕሊ 39 ኣብ ሰንበት ጥራሕ ኣብ ካልኦትን ከምኡ ብኣማኢት ዝቁፀር ትእዛዛት ነይሩ እንደገና ካልእ ዓይነት ስርዓታት እውን ነይሮም። እዚ ምፅዋሩ ዘይምቹ ከቢድ ኣብቲ ሰምታእሽሙ ገይሮም ከም ዝነበሩ ኢና። ስለዚ ናይ የሱስ ፀውዒት ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 11:28 ዝነበረ እንታይ ዝብል ኣርዑተይ ፅሩ ክብል ከሎ የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣነ ዝሃብኩም ኣርዑት እኹልን ቀሊልን ጠቓምን ህወት ዋሃብን እዩ ንሱ ድማ እቲ 10 ትእዛዛት እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 22 ከም ተጠቓለለ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓሳብካ ብኩለንተናኻ ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዊች ዝ ብካልእ ኣባህላ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 13:34 ከም ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረካ ገይሩ ኣፍቅሮ ብዝብል ተጠቓለለ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ብኡ ከም ተጠቓለለ ኢና ንርኢ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣርዑተይ ፅሩ ናይ ሰብ ኣርዑታይ ትሸከሙ ኢሉ የምህሮም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚዞም ደቂ መዛሙርቱ ናይ ሰብ ትእዛዝ ፋብሪኬት ዝገበሮ ዝሰርሕዎ ፈሪሳውያን ገዲፎም ናይ የሱስ ኣርዑት ብምምልላሶም ወይ ድማ ብምሕላዎም እቶም ፈሪሳውያን ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ኢና ንርኢ። ኣብ ክሲ ናይ ፈሪሳውያን ከም ዝወደቑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ። ነዚ የሱስ ክርስቶስ ግን ኣርዑታይ ፅሩ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ናቶም ኣርዑታይ ትፅሩ ብርግፅ ፈተና ኣለዎም እዩ ኣርዑት ናይቶም ፈሪሳውያን ከይሓለው ክተርፉ ከሉ ኣብ ክሲ ይወድቀዮም ብዙሕ ፈተና ይበፅዖም እዩ ግን እታ ናይ ኣርዑት ናይ ክርስቶስ ግልፅን ቀላልን ህወት ፈውሲ ትህብን እያ ሞ ናይ የሱስ ኣርዑት ክንሽከም ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። እቲ ክርክር ግን ኣብዚ እውን ዝነበረ ግን ንምንታይ ኣርዑት ዓበይቲ፣ ንምንታይ ስርዓት ሽማግለታት፣ ንምንታይ ብሙሴ ዝተወስኻ ሓደሓደ ስርዓታት ንምንታይ ዘይሓለው ኢሎም ግን በብዝኸድዎ ይኸስዎ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብዚ ሓሳብ እዚ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ናይ ማቴዎስ መዕራፍ 12 ቅድሚ ምእታውና ናይ መን ኣርዑት ኢና ሕጂ ንቕበል ዘለና ዓለም ትህቦ ኣርዑት ሰባት ፋብሪኬት ዝገብሮ ዝሰርሕዎ ኣርዑት ዲና ንሽከም ዘለና ወይስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣርዑት እዩ? ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣርዑት ካ ቀሊል እዩ። ሎሚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እናሃለወ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግልፂ ዘይሻሙ ትእዛዝ እናሃለዎ ናይ ሰብ ኣርዑት ተቐቢሎም ዝመላለሱ ብዙሓት እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ሓዲጎም ናይ ሰብ ትእዛዝ ዝሕሉ ብናይ ሰብ ትእዛዝ ዝመላለሱ ናይ እግዚኣብሔር ፍርሓት ኣብ ሂወቶም ዘየለ ብዙሓት ሰባት ኣሎ እሞ ካብዚ ክንሕሎ ከም ዘለና እዚ ዓባይ መልእኽቲ ከም ዝኾነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ክንግንዘብ የድሊ እናበልኩ ናብቲ ኣማቴዎስ መራፍ 12 ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብ ክንኣቱ እደሊ። እዚ ሒዝና ምምሃር ማለት እዩ እምበር እዚ ኢሉ ድሓር እናኸዱ ከለዉ እቶም ፈሪሳውያን እውን እዚ ዓይነት ትእዛዝ ተቐቢሎም ኣለዉ። ግልፂ ንዖም እዚ ሓሳብ እዚ ምንም ዘሻሙ ነገር የብሎም። እንድሓር ብዝርኡ ገርሁ እንታይ ክገብሩ ሓለፉ ሓለፈ ምስ ደቀ መዛሙርቲ ኮይኑ ሓለፈ። ስለዚ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጠመዩ ሰዊት ክምሕውን ክበልዑን ከዓ ጀመሩ ይብለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ጠመዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከምኡ ገይሮም ሓደ ከም ትእዛዝ እውን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 21 ኬናም ንሪኢ ኣሉዋን እውን ብዝርኡ ገርህ ክትሓልፍ ከለካ ተጠሚኻ ካብ ሸዊት ቀንጢስካ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ማዕፂድ ኣይትሕልፍ ይብል። ማዕፂድ ግን ኣይትሕልፍ፣ ሸዊት ግን ቀጢፍካ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ። ስርቂ ይኮነን ኣብ ዘዳግም ዝተዋሃበ ትእዛዝ እዩ። ነዚ እውን እዮም ፈሪሳውያን ክዛረቡ ከሎ ሰሪቅኩም ንምንታይ ናንዳማትኩም ብዝኾነ ሕርሻ ኣትኹም ንምንታይ ሸዊት ቀጢፍኩም በሊዕኹም ኣይበልዎምን። ሓጢኣት ስለ ዘይኮነ ስርቂ ስለ ዘይኮነ ማዕፂድ ምሕላፍ እዩ። ኣምዳማትካ ኣትኻ ማዕፂድ ምሕላፍ ስርቂ ግን ናኸድካ ንሓለፍካ ሸዊት ቀንጢስካ ምብልዓ ግን መነም ማለት ኣይኮነ ስርቂ ይኮነ። ዘዳግም ሙሴ ፅሒፍዎ ነይሩ እዩ ኣብዚ ብደንቢ ገይሩ ተገሊጹሉ እዩ። ስለዚዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዝፈልጥዎ ስርዓት እቲ እውን ትሕግስ እውን ስለ ዝፈልጥዎ እንታይ ገብሮን ንምንታይ ሰሪቅኩም ኢሎም ኣይሓስቡ። ነገር ግን እንታይ ም ኢሎሞ ብመዓልቲ ሰንበት ክግበር ዘይግባእ ነገር ንምንታይ ገይርኩም እዩ ታዋና ተግባር። ካብ ዝገርመኩም ካብቲ 39 ኣብ መዓልቲ ሰንበት ጥራሕ ተወሰኸ ስርዓታትን ትእዛዛትን እቲ ሓደ እሸት ቀጢፍካ ምብላዕ ሓደ ከም ስራሕ እዩ ዝውሰድ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እታ ስራሕ ዝበልዋ ኣብታናታቶም ስርዓት ዝፀሓፍዋ ነገር ስለተጣሕሰት ንምንታይ ዘይግባእ ነገር ይገብሩ ኣለዉ እዩ። ናቶም ጉዳይ ኣብቲ ናይ ኣርዑት ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ነይሩ። ኣብ ተደጋጋሚ ንደቂ መዛሙርቶም ዝኸስዎም ዝነበሩ እቲ ጉዳዩ ኣብቲ ናይ ራባይኒክ ዝኾነ ትራዲሽን ወይ ድማ ዝወፀ ስርዓታት ናይ መምሃራን ናይ ፈሪሳውያን ንምንታይ ትጥሕሱ ኣለኹም እዩ። ኣብ ዝኸድዎ እናኸደልኡ ዝኸስዎም ዝነበሩ እሱ እዩ። ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 ገለ ንምንታይ ስርዓት ኣብ ቤት የፍርሱ ኣለዉ፣ ንምንታይ ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም እግርግሮም እናኸዱ ዝኸስሉ ዝነበሩ እዚ ነይሩ። እምበር ካልእ ኣይነበረ። ኣብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሸዊት ቀጢፍካ ምብላዕ ሓጢኣት እዩ ዝብል የለ። ካልኣይ ጠሜም ዞም ሰባት እዚኦም። ስለዚ ሪዝን ኣለዎ ማለት እዩ። ኢሎም ኣይኮነ ብስንፍና ይኮ ካልእ ኣብ ትእዛዝ እውን ሸዊት ቀጢፎም ስለ ዝበልዑ ሓጢኣት ገይሮም ዝብል እውን የለና ሓሳብ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ድሓር ኢልዎም እዩ እምበኣርከ እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም እኳ ኣይምፈደርኩምን በደል የብሎምን ኢልዎም። በደልሲ በታ ትኽክል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክትምዘን ከላ እዞም ሰባት እዚኦም በደል የብሎምን ኢሉ እዩ ተዛሪቦም። ያው እቲ ዝርርብ ኣብ ሕጊ እዩ ነይሩ። እቲ ዝርርብ ናይ ሕጊ ከዓ ፋይናሊ ኣበይ ነይሩ? በደል የብሎምን። እቲኦም ከዓ በደል ገይሮም እዮም። ካብ እዮም ፅእ ሞ ካብቲ ናትኩም ስርዓት ተኮይኑዎ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ግን በደል የብሎምን ክምዘን ከሎ እቲ ዋና መምዘነ ከዓ እንታይ ክኸውን ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ እቲ ትኽክለኛ ኣርዑት ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስዩ መመዘን እምበር ካልእ ኣይኮነን። ሎም ብዙሓት እቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኳ ንባዕሉ ሸራሪፎም ከቐምጥዎ ከሎ ኢና ንርኢ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ፅሑፋት ገዛ ተጠቂዑ ዝርዮ 10 ትእዛዛት ክሸራርፍዎ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ንኣብነት 4ይ ትእዛዝ ክፅሕፍዎ ከለዉ ኣብ ሓደ ዝተጠቅዐ ገዛውቲ ክሪኦ ከለኹ መዓል ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ኢሎም ጥራሕ ፅሒፎማ ማለት እዩ። ነገር ግን ከምኡ ኣይላ ኣይኮነት ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፋ ዘላ 6 መዓልቲ ስራሕ ሸዊት መዓልቲ ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። እዚ ማለት ሸዊት መዓልቲ ቀዳሚ ወይ ኣር ቶኪንግ ሰንበት ክንብል ከለና ቀዳሚ ኢና ንብል ዘለና። ምክንያቱ ሰንበት ማለት ትርጉሙ ናይ መዓልቲ ሽም ኣይኮነን፣ ሰንበት ማለት ዕረፍቲ እዩ። ስለዚ እታ ሰንበት ትብል ቃል ድማ ንቀዳም እያ ተዋሂባታ። ኢንፋክት ቀዳም ናይ ትግርኛ ቃልና እውን ዘመላኽቶ እታ ዝቀደመት መጀመርያ ዝነበረት መጀመርያ ዝተዋሃበት ዕረፍቲ ምዃና ንምመለኻት እዩ እምበር እሁድ ዕረፍቲ ኣነ ምባል ኣይኮን። እዚ ክትግዘቡ ይደሊ። ስለዚ 6 መዓልቲ ስራሕ ሸዊት መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ናይ ኣምላኽካ ሰንበት እያ ሞ ዕረፍ ንስኻ ግዝኻ ግዘትካ ኩሉ ኣብ ገዛኹም ዘሎ እንታይ ግበር ዕረፉ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር 6 መዓልቲ ሰሪሑ ሸዊት መዓልቲ ድማ እግዚኣብሄር 6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ብምሉእ ፈጢሩ ሸዊት መዓልቲ ድማ እንታይ ገበረ ዓለፈ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዓልቲ ሰንበት እንታይ ገበራ ባረኻን ቀደሳን ዝብል ብዙሕ መተንተኒታት እዩ። እዚ ኩሉ ትንታኔ ኣወጊዶም ሓፂር ጥራሕ ክፅሕፍዎ ከሉ ኢና ንሪኢ መዓል ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር። እዚ ማለት እንታይ እንታይ እዮም ኣወጊዶም? 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ውን ኩሉ ግበር ናይ ስራሕ ትእዛዝ ኣወጊዶም ማለት እዩ። ሎሚ ሰባት 6 መዓልቲ ክዓዩ ክሰርሑ ይደልዩ ይደልዩ ሞ ይሰርሑ እውን እሞ ድሓር ግን ታሻዊት መዓልቲ ግን ክንዓርፋ ይደልና እሳውን ክንሰርሐላ ኢና። እታ ትእዛዝ ኣብ ክልተ ከፊ ኢሎማ ማለት እዩ። ወይ ድማ ታ ስርሑ ትብል የውፅዋ ሞ ብናቶም ታእሽሙ ይክእሉ። እዚ ተኣግባብ ኣይኮነን። ኢንፋክት ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዝደለናዮ ኣውፅኢና ዝደለናዮ ክንትክእ ዝደለናዮ ምሕፃር ዝደለናዮ ምንዋሕ እዚ ኣይግባኣን እዩ። ስልጣን የብልና ናብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምቅያር፣ ቃላት ምውፃእ፣ ቃላት ምእታው፣ ምውሳኽ፣ ምቕናስ፣ ምስፋሕ፣ ምፅባብ እዚናትና ስልጣን ኣይኮነን። እዝናትና ስልጣን ኣይኮነን። ኣብ ሓደሓደ ትእዛዛት እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሕጃብ ሓደሓደ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን እንደገና እንታይ ክገብሩ ከሉ ኢና ንርኢ። እታ ካልእቲ ትእዛዝ ኣወጊዶም እንታይ ክገብሩ ከሉ እታ ዓስሬቲ ቤት ብፃይካ ናቱ ነገር ኩሉ ኣይትመነ ዝብል ኣብ ክልተ ከፊሎም ዓስርተ ክገብሮ ከሉ ንርኢ። እዚ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ እዩ። ኣምላኻዊ ስራሕ ኣይኮነን። ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ክንፈርሕ ክንክእል ኣለና። ህዝቢ ከነሳሓት ናብ ጉጉይ ዝኾነ ነገር ክንርዳእ ክንመርሕ ይብልና። መን ኢና ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምዚ ጌርና ክንሓዋውሶ እንደገና ሓደ ቐኒስና እቲ ሓደ ኣባዚሕና እንታይ ሽሙ ክንገብሮ መን ኢና ንሕና? ኣገባብ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ነገር ግን እዚ። ስለዚ ህዝብና እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ራድዮ ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት እውን ክተስተውዕሉ ይግባእ። እዚ ዓይነት ሕቶታት ክትሓቱ ይግባእ። ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስልጣን ኣብ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ቃል ኣቲኻ ምፍትፋት እንታይ ማለት እዩ? እሞ ከዓ ሰብ ስልጣን ዘይብሉ ሰብ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣትዩ ምፍትፋት ማለት እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን፣ ኣይኮነን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምፅዋት እሞ ከዓ ሰብ ንምትላል እዚ ምግባር ትኽክል ኣይኮነን፣ ክንሓትት እውን ይግባኣና ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርዑተይ ፅሩ ናተይ ትእዛዛት ክሊር የን ፈውሱን ዝህባየን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ጉዳይ ኣብዚ እቶም ፈሪሳውያን ካብቲ ኢየሱስ ዝሃበና ርዑት ካብቲ ኢየሱስ ዝሃበና ትእዛዛት ወፂኦም ናብትናትና ስርዓት ዝሃብናዮ ኣብ ሰንበት ጥራሕ 39 ዝሃብናዮ ስርዓታት ንምንታይ እዚ ሕልው እዩ
ትኽክል?
ንምንታይ ሲ ንሕና ክቡራት ሰባት ክነትስና ንሕና ኢንፍሉንሻል ብጣዕሚ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ካብ ምዃና ሲ ንምንታይ ሲ ናትና መንገዲስ ይፈርስ ናብ ደረጃ እዮም ወሪዶም ነይሮም። ነቶም በደል ዘይብሎም ስ ክኸሱ እዮም ዝውዕሉ ነይሮም። ኢንፋክት ከምዚ ኢሎም ክኸሱ ከለዉ እኮ ንባዕሎም ኣብ ሓደጋ ንባዕሎም ኣብ ሓጢኣት ንባዕሎም ኣብ ሽግር ይወድቁ ከም ዘለዎ ንባዕሉ ግን ኣይተረድቕምን። መፅሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ኣብ ተዛረቦ ዘረባ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 6 እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ መስለኩም? ኣዎ ንባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቡ ማለት እዩ። ምሕረት ፈቱ መስዋእቲ ኮነን እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይንፈረድኩምን ነርኩም ይብል። ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ኣነ ምሕረት የ ዝፈቱ መስዋእቲ ኮነን ፍቕሪ የ ዝፈቱ። ኢንፋክት ትእዛዝ ኣምላኽ ተርዑት ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ናይ ምሕረት ትእዛዝ እዩ፣ ናይ ክሲ ኣይኮነን። ስለዚ ንሶም ስርዓት ሕሊና ሕጊ ሕሊና ኢሎም ከምዚ ኢሎም ክኸሱ ከለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘየድሊ ሰሓቦም ግቶቶም ክኣትዉ ከለዉ ነቶም በደል ዘይብሎም ኣብ ክኸስዎም ከለዉ ንባዕሎም ኣብቲ ናይ ሓጢኣት ዓዘቕቲ እእትይዎም እዩ፣ ኣብቲ ናይ ክሲ መንፈስ እእትዮም እዮም። እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝሓዝነሉ ቦታ እዮም ከይፈለጥዎም። መብዛሕትኡ ሕጂ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ክቕስር፣ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ጌጋኢኻ ክብል፣ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክኸስስ ዘይርድኡ ሓደ ዓበ ሎጂክ እንተሃለወ እንታይ እዩ ንባዕሉ ሲ ኣብቲ ረግረግ ከምዝኣተወ ኣብቲ ጭቃ ከምዝኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ተዘፊቁ ከም ዘሎ ኣይንርድኦን ኢና። ብዙሕ ግዜ እዚ ምስቲ ዓል ክንመላለስ ክንክእል ኣለና፣ ምሕረት ከነቐድም ኣለና፣ ፍቕሪ ከነቐድም ኣለና። እዚ ክንገብር ከለና ጥራሕ ዩ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና እንታይ ክኸውን ዝኽእል ክኸብር ዝኽእል። ንሕና ካብዚ ናይ ሓጢኣት ምጭምላቅ ክንወፅእ ንኽእል። ብክሲ ጥራሕ ግን ኣይኮኑ። ንሕና ደቂ ዳዊት ኢና፣ ዳዊት ንጉስና፣ ዝመፅ መሲሕና እውን ኣብ ናይ ዳዊት ዙፋን እዩ ዝቕመጥ ኢሎም ዝምክሕሉ ዝነበሩ ዳዊት፣ ዘንብብዎ ዝነበሩ ዳዊት፣ ብዙሕ ነገር ዝምርሉ ዝነበሩ ዳዊት እውን ዝምክሕሉ ዳዊት፣ ደረቶም ነፊሖም ዝምክሕሉ ዳዊት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ሓጢአተኛ ከም ዝኾነ ይነጊርዎም። ብዙሕ ሓጢአት ከም ዝገበረ እግዚኣብሔር ከም ዝበደለ ይነጊርዎም። ንምንታይ ብሕጊ እንተ ደኣ መፂኹም ሞኻ ምስ ሰንበት ኢንተግሬትድ ዝኾነ ነገር ሞኻ ምስ ቤተ መቅደስ ኢንተግሬትድ ዝተተሓዘ ነገር ብሕጊ እንተ ደኣ ሓጢአት ገይሮም ኣይገበሩን ናብ ዝብል ጉዳይ እንተ ደኣ መፂኹም ሲ ዝኽሰስ እስኪ ዳዊት ክሰስ ኣለና ትብሎ ንሕና ደቂ ዳዊት ኢና ትብሎ እስ ዳዊት ስርኣይዎ። ኣቲ ዳዊት ሳኦል እናሳደደ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ሞካ ሌዋውያን ጥራሕ ክኣትዎ ዝግባእ ከም ዝፍለጥ ኣብ ቤተ መቅደስ ክኣትዉ ዝግብኦም ካህናት ሌዋውያን ጥራሕ እዮም። ሌዋውያን ጥራሕ ክኣትውሉ ዝግባእ፣ ካህናት ጥራሕ ክኣትውሉ ዝግባእ። እንደገና ከዓ በብቀዳሙ በብሰንበቱ ዝቕየር ዝነበረ ምርኣይን ጌራ ክበልዑ ዝግብኦም ከዓ ንሶም ጥራሕ እዮም። በብሰሙን እዩ ዝቕየር ነይሩ፣ ዝበልዑ ከዓ ንሶም እዮም ነይሮም። እቲ ምግብስ ናቶም እዩ ነይሩ፣ ማንም ክበልዖ ኣይፍቀድን ነይሩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሱ እውን ኣታሊሉ ሓስዩ ኣይመለክ ሓስዩ እቲ ምርኣይ እንጀራ ጠሚዎም ስለ ዝነበረ ሰሙን ጠሚዎም ስለ ዝነበረ ኣታሊሉ ሓደ ምእታዊ ዘይግብኦ ኣትዩ ክልተ እንደገና ሳልሳይ እውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ኢና ንሪኦ እዚ ሓሳብ እዚ እንደገና ሳልሳይ እውን እቲ ንካህናት ጥራሕ ክበልዕዎ ዝግብኦም እንጀራ በሊዑ ድሕሪኡ ዓብ ኮንሲኮንስ ኣምፅ እዩ ዓብ ሽግር መፅ እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ካህናት ብዙሓት ጠፊኦም እዮም ብሰንኪ እዚ ማለት እዩ ዳዊት ዕቂብኩም እንጀራ ሂብኩም ትበሃል ሳኦል መፅኡ ብዙሕ ሓደጋ ውዲቕሎዎም እዮም ዝኾነ ኮይኑ ነገር ግን እዚ ዝገበረ ዳዊት ንምንታይ ኢኹም ዘይተኸስዎ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ናትና ስርዓት ሓሊኹም ኣይሓለኹምን ናትና ሓሊኹም ኣይሓለኹምን ትብሎም ሲ ዳዊት ሪል ዝኾነ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ክምዘን ከሎስ ጉጉይ ዝኾነ ነገር ሩይ ጉጉይ ዝገበረ ዳዊት እናሃለወሲ ንሕና ደቂ ዳዊት ኢና ኢልኩም ትምክሕሉ ዳዊት ዝበደለ ምንታይ ዝበዲሉ ኢልኩም ንምንታይ ዘይትዛረቡ ፍትሒ ደት እንታይ ዘይትገብሩ እዞም በደል ዘይብሉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንስኹም ኮ ደቂ ዳዊት ና ትብሉ ዘለኹም ከምዚ ዝሰርሐ ዳዊት እዩኮ እቲ ትምክሕቶም ዝድገፍሉ ዝነበሩ ምርኩዞም ደገፎም ኮ እዩ ታእሽሙ ገይሩ ስለዚ ኣብ ሰብ ኣይትወከሉ ኣብ ፍልጠትኩም ኣብቲ ዘውፀኹሞ ስርዓት ኣይትወከሉ ኣብ ክርስቶስ ትወከሉ ኣብ እቲ ኣርዑት ናይ እግዚኣብሄር ተቐበሉ እወን መዓል ሰንበት ምስ ቤተ መቅደስ ተተሓዘ ትእዛዝ እዩ ብርግፅ ግን እንታ ክንገብር ይግባኣና ብትኽክል እግዚኣብሄር በቲ ዝበሎ መንገዲ ክንገብር እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከምኡ እውን ሰንበት ምስ ቤተ መቅደስ ተተሓዘ ትእዛዝ ስለ ዝበልኩም ቅድም ኢለ ካህናት እውን በዕሎም ናብ ካህናት እውን እንተደኣ መፂና ካህናት እውን ብመዓልቲ ሰንበት ስራሕ ከም ዝስርሑ ነገር ግን ሓጢኣት ከምዘይኮኖም ዶ ኣይንበብኩምን ኢኹም ንምክንያቱ ንካልኦት ንምግልጋል ስለ ዝስርሑ ሓጢኣት ኣይኮኖምን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ስኮም እዩ ይዛረብ ለዋዋያን ይዛርዑ እዮም ንካልኦት የገልግሉ እዮም ብዙሕ ስርዓታት ይፍፅሙ እዮም ሕምባሻ ይቕይርዎ እዮም ብዙሕ ነገራት ይገብሩ እዮም ግን ሓጢኣት ኣይኮኖምን እዩ ሰንበት ኣርኪሶም ኣይበሃልን እዩ ዘይግቡ ነገር ገይሮም ኣይበሃልን እዩ ንካህናት ምክንያቱ ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ክገብሩ ከሎ ሓጢኣት ከምዘይኮኖም ኣይፈለጥኩም ዶ ነገር ግን ምስ ቤተ መቅደስን ኣብ ቤተ መቅደስ ዘለዎ ስርዓትን ኩሉ ምስ ቤተ መቅደስ ተተሓዘ ሕግታትን ብምሉ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ግን ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ከኣሎ ንየሱስ ክርስቶስ ድለዩ ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ንባዕሉ ሱ እዩ እንዲያ ንታይ ብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብኣ ክዛረብ ከሎ ማቴዎስ መራፍ 12 ቀዲም ኢሎም ዘንበብክዎ ኣነ ግና ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብዚ ከም ዘሎ ብለኩም ኣለኹ ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብ ዘሎ ንቤተ መቅደስ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ከምዚ ዓይነት ጥንቃቐ እንተደኣ ዝወሃብ ኮይኑ ነቲ ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ዳ ክሳብ ክንደና ኢና ክብሪ ክነብ ዝግባእ ንሱ ድማ እዩ እዚ ኣብ የሱስ ተወከሉ ኣብ የሱስ ተደገፉ ኣብ የሱስ ተደገፉ ኣብ የሱስ ተወከሉ ንስ እዩ ሂወት ከብ ንስ እዩ ምሕረት ከብ ዝኽእል ንስ እዩ ሂወትኩም ከስተኻኸለልኩም ዝኽእል ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ኣብዚ ሓሳብ ዘንርኢ ምሕዋተይ ኢየሱስ እቲ ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ንሰንበት ድማ ጎይታ ዝኾነ ኢየሱስ ናብኡ ክንመፅ ናብኡ ክንቀርብ ብኡ ክንኣምን ንዕኡ ክንስዕብ ንሱ ጎይታ ሰንበት እዩ ንሱ ሰንበት በዓል ፈጢርዋ እንደገና ከዓ ብዛዕባ ሰንበት ክዛረብ ዘለዎ እንታይ ክግበር ዘለዎ እንታይ ክግበር ኣይግባን ንሱ እዩ ራይት ኢንተርፕሪቴተ ንሱ እዩ ጎይታ በቲ ከመይ ክኽበር ኣለዎ ዝብል ብምሉእ ከረድእ ዝኽእል እዩ ጎይታ ሰንበት ንሱ ጥራሕ እዩ መርካለ ማንም ኣውቶሪቲ የብሉን በዚ ውፃእ በዚ ኺድ በዚ ላዓል በዚ ደይብ ዝብል ማንም ስልጣን የብሉን ከምዚ ክገብር ኣብቲ ናይ ትእዛዝ ኣምላኽ ከምዚ ክሕሎ ኣለዎ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ማንም ስልጣን የብሉን ጎይታ ሰንበት ኣውቶሪቲ ዘለዎ ኣብታ ሰንበት ስልጣን ዘለዎ እዩ ስጥራሕ እዩ ራይት ኢንተርፕሬት ንምግባር ትኽክለኛ ትርጉም ንምሃብ ማለት እዩ በዚ መልክዕ እዚ ብኢየሱስ ብምትእምማን ኣብ የሱስ ተደጊፍና ኣብቲ ዕረፍቲ ዝህብ ጎይታ ተኣማሚና ኣርዑት የሱስ እውን ፀርና ኢየሱስ ክንስዕብ ከም ፍቓዶ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፀጉ እዩ ብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘልኩም ክቐረበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባርኩም